Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. iyul 23, shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Sud hukmi. Namanganda Suriyaga borib jihod qilishga uringanlikda ayblangan 7 kishi ozodlikdan mahrum qilindi. Yovuz niyatli kishi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumga suiqasd qilishga uringan xudkush qo'lga olindi. Bo'sh cho'ntak. Andijonlik o'qituvchilar hanuzgacha ta'til puli olmaganidan shikoyat qildi. Demagan ekanlar, o'zbekistonliklar o'zlarining plastik kartochkasidan ijtimoiy fikr aytganiday mamnunligiga ishonmayapti. Tan oldi. Hujjatlarda yoshi kichraytirib yozilgani uchun janjal markazida qolgan o'zbek futbolchisi ozodlik savollariga javob berdi. Rezonans. Turkiyadagi voqealar ortidan Qirg'izistonda turklar ishtiroki bilan tuzilgan o'quv yurtlari atrofida bahslar qizidi. Ozod nazar. O'zbekistondagi yangi universitet abituriyentlari yozgan insho shov-shuv bo'ldi. Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxsni 5 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Mama Yusuf Mahmudov boshchiligidagi guruh a'zolari Rossiyaga ishlash uchun borib, Odnoklassniki tarmog'i orqali IShIDchilar bilan aloqa o'rnatishga va jihodga ketishni rejalashtirganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 7 kishilik guruhga boshchilik qilgan Mama Yusuf Mahmudov 9 yilga, guruhning boshqa a'zolari esa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Manba ta'kidlashicha, ushbu guruh a'zolari Rossiyaga ishlashga borib, u yerda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali Islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan va O'zbekistonga qaytib kelib, Suriyaga ketishni rejalagan paytda hibsga olingan. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik idoralari mazkur guruh a'zolarining Odnoklassniki orqali muloqotlari va Namangandagi yig'inlarini muntazam kuzatib turgan.
Ular 4 oy avval Turkiya orqali Suriyaga ketish bo'yicha yakuniy qarorni bergan payti Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan.
Deydi Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Namangan viloyat prokuraturasidagi manbaga tayangan Interfax agentligi ma'lumotiga ko'ra, guruh o'zini jihodchilar deb atagan.
Tergov davomida bu shaxslarning O'zbekistonga qaytganda o'zi bilan ekstremistik ruhdagi materiallarni elektron vositalarda noqonuniy tarzda mamlakat ichkarisiga olib kirishga muvaffaq bo'lgani va ularda propaganda maqsadida foydalangani aniqlangan. Muntazam yig'inlarda guruhdagilar ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini muhokama qilgan, radikallarning jihod qilish haqidagi chaqiriqlarini tinglashgan.
Deyiladi Interfax xabarida. Bu keyingi 4 oy ichida IShID bilan bog'liq Namangandagi ikkinchi mahkamadir. Aprel oyida Namangan shahridagi akademik litsey o'quvchisi ham IShIDga qo'shilishga urinishda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu o'smir ham Odnoklassniki orqali Islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan.
Bu bola litseyda o'qib yurgan paytda jihodga chorlovchi videolarni muntazam tomosha qilib kelgan. U jihodchilar bilan internet orqali aloqa o'rnatgan va jihodchilar safiga qabul qilingan. Uni Rossiya yoki Turkiya orqali Suriyaga olib chiqishmoqchi bo'lgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Sud uning barcha jinoyatlarini aniqlab, tegishli jazosini berdi.
Dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba. Turli taxminlarga ko'ra, hozirda Suriya va Iroqdagi turli jihodchi guruhlar safida 500 dan 3000 nafarga qadar o'zbekistonlik bor. Ular aksarining Rossiyada turli ijtimoiy tarmoqlar vositasida jihod jihodchilikka yollangani aytiladi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya va Turkiyada Suriyaga ketmoqchi bo'lgan o'nlab o'zbekistonliklar hibsga olindi. May oyida AQShda IShIDga aloqadorlikda ayblanayotgan 6-chi o'zbekistonlik qo'lga olindi. Huquq faollariga ko'ra, so'nggi 8 oy ichida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan va ularning qamoqqa olinishiga aynan kompyuter va mobil telefonidan ekstremistik mazmundagi diniy materiallar topilgani asos bo'lgan.
Mehribon edi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olindi. Bu mamlakat shimolida Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumning joniga suiqasd qilish niyatida bo'lgan xudkush hujumchi qo'lga olindi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. General Do'stum so'nggi haftalar davomida mamlakatning bir qator shimoliy viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy ushbu viloyatda mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni nobud etish niyatida bo'lgan xudkush hujumchini qo'lga olingani borasida xabar berdi. U mazkur shaxsni chorshanba kuni viloyat markazidan chiqish paytida ushlanganini ma'lum qildi.
Yak nafar intihori ki qasdi hamla intihori de ro'zoy id dosh.
Hayit kunlari Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni qatl etish uchun shaylangan xudkush hujumchi qo'lga tushirildi. U bundan ancha vaqt oldin noma'lum yerdan Shibirg'on shahriga kelib joylashgan ekan. Xudkush hujumchi hayit kunlarida bir necha marta Do'stumni qasdlab muayyan joylarga kelgan. Vitse-prezident ushbu kunlarda Shibirg'on shahrida bo'lmagani uchun hamda xavfsizlik kuchlari faoliyati natijasida mazkur hujumchi qo'poruvchilik amalga qo'l ura olmagan. Ana shu jarayonda portlovchi jibbasi bo'lgan hujumchi ushlab olindi. U shimolda general Do'stumni qatl etish niyati bo'lgani borasida e'tirof etgan.
Men muttaham jinoyatni xud e'tirof qildim, kemochini vazifa doshdim, tasmin girifta bo'ldim.
General Do'stum Ramazon hayitidan oldin Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Juzjon, Saripul va Faryobda jangarilarga qarshi o'tkazilgan bir qator harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelgan edi. Ushbu amaliyotlar natijasida Talibonga katta talafot yetgani iddao qilindi. Ayrim mintaqalar jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, taxminan 2 oy Afg'oniston shimolida qolgan vitse-prezident Ramazon hayiti oldidan Toshkentga safar qilgan. Hozirgi kunda Do'stumni Turkiya safarida ekani aytiladi. 2004 yili Qurbon hayiti namozini o'qish chog'ida Shibirg'on shahri bog'ida ilk marta general Do'stum joniga suiqasd uyushtirilgan edi. Xudkush hujumchi o'shanda o'zini yuzlab kishi orasida portlatgandi. Do'stum mazkur hujumdan omon qolgan edi. U shimolda o'z joniga qarshi suiqasd uyushtirish niyatida bo'lgan shaxs qo'lga olingani borasida biror narsa demagan. Ammo bundan oldin Juzjon viloyatining Darzob tumanida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarish paytida qo'shni Pokiston razvedka xizmatini uni nobud etish uchun xudkush hujumchilarni tayyorgarlikdan o'tkazganiga ishora qilgan edi.
Uni asarak internet irtibot migra va oysoy.
General Abdurashid Do'stum so'nggi 2 yil badalida bir necha marta Afg'oniston shimol viloyatlarini Talibondan tozalash uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda qatnashib, ushbu amaliyotlarni bevosita boshqarib bordi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: bo'sh cho'ntak. Andijonlik o'qituvchilar hanuzgacha ta'til puli olmaganidan shikoyat qildi. Demagan ekanlar, o'zbekistonliklar o'zlarining plastik kartochkasidan ijtimoiy fikr aytganiday mamnunligiga ishonmayapti. Tan oldi. Hujjatlarida yoshi kichraytirib yozilgani uchun janjal markazida qolgan o'zbek futbolchisi Ozodlik savollariga javob berdi. Andijon viloyati Oltinko'l tumani maktab o'qituvchilari so'nggi oy maoshi va ta'til pulini ololmayotganidan Ozodlikka arz qildi. Ularning aytishicha, rasmiylar byudjetda pul yo'qligini aytib, o'qituvchilardan sabr qilib turishni so'rashyapti. Ozodlik suhbatlashgan rasmiylar esa bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Ozodlikka kelgan maktublardan birida Oltinko'l tumanidagi 48-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari maosh va ta'til pulini ololmayotganidan arz qildi.
Hurmatli Ozodlik, bizga otpuska pullarimizni kechiktirishmoqda. Hademay Mustaqillik bayrami yangi o'quv yili boshlanadi. Biz esa tugagan o'quv yilining hali ham maosh va ta'til pullarini olganimiz yo'q.
deb yozadi o'qituvchilar. Ismi sir qolishini so'ragan 48-chi maktab o'qituvchilaridan biri rasmiylar pul yo'qligini kurakda turmaydigan bahonalar bilan izohlashmoqda.
Mana Shezodbek degan buxgalterimizdan so'rab ko'ring, unga tuman moliya bo'limidan aytishlaricha, go'yoki terilgan o'tgan yilgi paxta sotilmayotgan emish. Paxtani maoshimizga nima aloqasi bor? Bizga to'g'ridan to'g'ri byudjetdan pul ajratiladi-ku. Nima, paxta sotilmasa maoshsiz qolamizmi endi? Har yili kuzda paxtasini ham terib bersak, u sotilmasa bizdan nima ayb?
Deydi o'qituvchi. Ozodlik bu arz ortidan Andijon viloyati Oltinko'l tumani xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Anvarjon Nazarov bilan bog'landi. Nazarovning aytishicha, o'qituvchilar iddaosida asos yo'q.
Biz 1-chi va 2-chi patokda ta'tilga chiqqan o'qituvchilarning hammasini maoshi va ta'til pullarini berib bo'lganmiz. Kuni kecha 3-chi patokni ham ta'til pullarini berdik. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. O'qituvchilar noshukr bo'lmasliklari kerak, zero ular bizning yosh avlodning tarbiyachilaridir.
Dedi Anvarjon Nazarov. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi ayniqsa keyingi 2 yilning surunkali kasalliga aylandi. Bu muammo maosh va pensiyalarning bir necha oylab kechiktirilishiga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. Avvalgi yillarda ham O'zbekistonda maosh o'rniga lampochka, jo'ja, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozordan ancha qimmat narxda ishchilarga, o'qituvchilarga o'tkazish holatlari sodir bo'lgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Joriy hafta boshida o'zbekistonlik taniqli futbolchilar Ilyos Zaytullayev va Abbos Maxstaliyevlarning pasportlaridagi yoshi ataylab yoshirtirilgani bois O'zbekiston Futbol Federatsiyasida tekshiruv boshlangani to'g'risida xabar tarqadi. Shuningdek, ba'zi nashrlarda e'lon qilingan maqolalarda Ilyos Zaytullayevning Italiyada har qanday mavqedagi futbol klublarida o'ynashi taqiqlangani hamda Italiya elchixonasi sayyoh sifatida unga viza bermaydigan bo'lgani to'g'risida aytilgan edi. Mavzuni Ozodlik ham yoritgan. Ilyos Zaytullayev ommaviy axborot vositalarida o'zi haqida tarqab borayotgan gap-so'zlar to'g'risida Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekka eksklyuziv intervyu berib, bu masalaga doir o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Demak, mikrofon oldida Moskvadagi muxbirimiz.
18 iyul kuni O'zbekiston Xalq harakati rasmiy saytida paydo bo'lgan maqolada o'zbekistonlik futbolchi Ilyos Zaytullayevning pasportdagi yoshi 5 yilga kamaytirilgani bois u hozir yashayotgan Italiyada hatto quyi bosqich divizionidagi futbol klublarida o'ynashi taqiqlangani xabar qilingan edi. Maqolada Italiyaning O'zbekistondagi elchixonasi unga hatto sayyohlik vizasini bermaydigan bo'lgani to'g'risida ham aytilgan. Buning ortidan Ozodlikning O'zbekiston Futbol Federatsiyasidagi manbasi ham tashkilotda 2 nafar o'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayev va Abbos Maxstaliyevlarning pasportdagi yoshi ataylab kamaytirilgani ustidan tekshiruv boshlanganini tasdiqlagan edi. Ilyos Zaytullayev turli nashrlarda paydo bo'layotgan bu xabar ma'lumotlar to'g'risida o'z fikrini bildirib, Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Ilyos Zaytullayev haqiqiy tug'ilgan yilini Ozodlik orqali ochiqladi.
Ну я сейчас дома, сейчас нахожусь в Ташкенте. Перед полётом мне отослали вот этот вот линк такой вот, где было.
Мен ҳозир Ташкенттаги уйимдаман. Италиядан учиштан олдин менга шу мақола линкини кўрсатишди. У ерда мен гўё 1979-yilda tug'ilganim, Italiya menga kirishni taqiqlagani va qidiruvga bergani, O'zbekistonda menga tahdidlar bo'layotgani to'g'risida kir gaplar, dezinformatsiya tarqatilibdi. Men Italiyada xotinim, bolam borligi uchun xavotirga tushib qoldim. Men Ilyos Zaytullayev 1982-yilning 13-iyulida tug'ilganman. Bu mening haqiqiy tug'ilgan sanam. Yoshligimda tug'ilgan kunimni 1984-yilning 13-avgusti deb o'zgartirishgan. Karyeram boshlanganda esa bu mayda yolg'on jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida o'ylanmaganman hatto, dedi Ilyos. Suhbatdosh Yevropadagi muhit va uning shaxsiy kechinmalari bu qarorga olib kelganini aytadi.
Я сделал ошибки, но я не хочу, чтобы узбекские футболисты допускали мои ошибки.
Yevropada yashab yurganimda men o'z xatolarimni anglab yetdim. Mening maqsadim, istagim o'zbek futbolchilarimiz, yoshlarimiz men qilgan xatolarni takrorlamasliklari. Chunki bu mamlakat taraqqiyoti, futbol rivojiga jiddiy to'sqinlik qiladi. Men O'zbekistonni sevaman, ota-onam, qarindosh-urug'larim shu yerda. Necha marotaba Italiya fuqaroligini olishni taklif qilishganda rad javobini bergandim. Xotinim, bolam italiyalik bo'lishiga qaramasdan men O'zbekiston vatandoshi bo'lib qolmoqchiman. Buning uchun esa meni qabul qilgan davlat oldida yolg'onchi bo'lishni istamadim. Haqiqiy pasportimni olganimdan keyin Italiya elchixonasiga bordim va vaziyatni tushuntirdim. Ular bizga haqni gapirganingiz ma'qul tushdi. Buni biz ma'qullaymiz deyishdi, dedi Ilyos. Ilyos diniy masalalarda jurnalistlarga ehtiyot bo'lib yozishni ham tavsiya qildi. Bu maqolada men go'yo xristianlikni qabul qilganim to'g'risida yozishibdi. Odamning qaysi dinga sig'inishi bu uning shaxsiy ishi. Zarijonni sifatida vijdonim qiynaldi. Har bir inson esa o'z xatti-harakatlari uchun o'zi javob beradi. Dedi futbolchi. Ilyos o'zbek futbolida mavjud muammolarning yechimiga hissa qo'sha olish mumkinligi haqida ham gapirdi. Sportchi boshqa o'zbekistonlik o'yinchilarning yoshi o'zgartirilgan borasida biror izoh bera olmasligi va faqat o'zi uchun javob bera olishini ham gapirdi.
Находясь в Европе, почему мы порой не достигаем хороших достижений на большом уровне?
Nima uchun biz ayrim hollarda yuqori natijalarga erisha olmayotganimizni Yevropada turib anglab yetdim. Chunki bizda poydevor biroz noto'g'ri qo'yilgan. Bu tanqid emas, bu taklif. Men Italiyada 15 yil o'ynadim. Italiyada yoshlarni futbol o'ynashga o'rgatmoqchiman. O'rgangan narsalarimni esa O'zbekistonda joriy etmoqchiman. Bu yerdagi ko'plab mahoratli yigitlarimizni italyan uslub bo'yicha tarbiyalash istardim, dedi u. Shunday qilib Ozodlik radiosi bilan suhbat davomida Ilyos Zaytulayev yuqorida zikr etilgan maqoladagi iddaolar yuzasidan savollarimizga javob berdi. U Italiya futbol federatsiyasining pastki divizionida hozir ham o'ynayotgani, Italiya vizasi bekor qilinmagani to'g'risida ma'lumotlarni keltirdi. Shuningdek Ilyos Zaytulayev O'zbekiston futbol federatsiyasi bilan ham hech qanday kelishmovchiliklari yo'qligini bildirdi. Suhbat davomida futbolchi yuqorida zikr etilgan maqolada keltirilgan yolg'on gaplar ustidan sudga berishini ham ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz Umid, demakki, o'zbekistonlik taniqli futbolchi Ilyos Zaytullayev bilan o'tkazgani suhbat mazmuni bilan tanishtirdi. Suhbatning to'la versiyasini, rus tilida o'tkazilgan suhbatning to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari, suhbatni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qilamiz. U yerda ham tinglashingiz mumkin. Yana shuni aytib qo'ymoqchimanki, anons tariqasida qurultoy davra suhbatining bugun yozib olingan sonida mavzu sonining mavzui o'sha o'zbek sportdagi xususan futboldagi muammolarga bag'ishlandi bugungi son va o'sha davra suhbatida Ilyos Zaytullayevning o'zi ham ishtirok etdi. Demak, hozircha Ilyos Zaytullayev bilan o'tkazilgan suhbatni aytdim. Yana bir marta takrorlab aytmoqchiman. Ozodlik.org saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Davom etamiz. Navbatdagi mavzu Toshkentdagi ijtimoiy so'rov markazi kuni kecha e'lon qilgan tadqiqot natijalariga ko'ra o'zbekistonliklarning 98.9% plastik kartochkalardan to'lov kartalari foydalanishga ijobiy munosabat bildirgan. Markaz rahbari Marat Hojimuhammedovning ozodlikka aytishicha O'zbekistonning barcha viloyatlarida aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovdan so'ng shunday xulosaga kelingan. Ayni paytda ozodlik so'ragan vatandoshlarning aytishlaricha aslida bu tadqiqot natijasi real hayotda aks natijani ko'rsatadi. Sadriddin Ashur.
O'zbekistonliklar fikrini o'rganish borasida yetakchi rasmiy guruh sanalgan ijtimoiy fikr so'rov markazining so'nggi tadqiqoti xulosasiga ko'ra, qariyb 99% so'ralganlar plastik kartochka to'lovlarining juda qulay, bexavotir va ishonchli vositasi ekanini aytgan. Markazning yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda aholining plastik kartochkaga bo'lgan munosabatini tadqiq qilishda uning o'z funksiyalarini qanchalik bajarayotgani har tomonlama o'rganilganini aytadi.
Plastik kartochka endi hozir ommaviy ravishda tabiiy qilingan, ommaviy ravishda. Bu birinchidan, ikkinchidan uni imkoniyati hozir juda keng rivojlangan. Ya'ni terminallar, uni foydalanish imkoniyati kengaytirilgan. Odamlar barcha mana shu mahsulotlarni bo'ladimi, shu tovarlar deymiz, xizmat tovarlar hammasini terminal orqali sotib olsa, anaqa xarid qilsa bo'ladi. Hattoki transport ham. Chunki avtobusda, metroda hozir maxsus bir mana shu joylar borki, ularda talonlar olish mumkin kartochkaga va albatta hech qanday qiyinchiliklar yo'q. Shuning uchun albatta hozir 98% odam, menimcha hozir juda ko'pchilik odam kartochkadan foydalanishga ijobiy munosabat.
Dedi markaz rahbari. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan aholi vakillari ijtimoiy so'rov chiqargan xulosaning voqelikdan uzoq ekanini aytadilar. Toshkentning Abduqahor Musayev fikricha, hozirgi O'zbekiston sharoitida plastik kartochkalarning odamlar hayotiga keltirgan qulaylikdan noqulayligi ko'proqdir.
99% teskarisini yetgan ular noto'g'ri tushungan. Shuning naqali. 99% umuman norozi. Umuman bu kartochkasidan.
Sabab?
Sababi kartochkaga birinchidan pulingizni ham ololmaysiz, bankdan ham ololmaysiz. Xullas, bozorga chiqib qanaqa oladi? Bozorda kartochka beradimi? Kartochkangizga xarajat qilish kerakmi? Bu quruvga, bu terminal, oddiy prosushali olganlarimda bozorga chiqib so'rasin bo'lsa, o'sha kattalar nima qiladi? Atros qiladi. U banklar, u aparislar o'zi. Pul chiqsa-yu, shu ololmaydi keyin. Ishonch yo'q. 99% bankiga ham. Oddiy misolda qizim bankda ishlaydi o'zi. 100% o'tkazgan. Yo'lkaraga net-net berib turgan pensiya. Bir vaqtda intervyu uchinchi to'lik ko'klarni to'lab bajarganda boy bemalol bozordan olaveradi. Unga baribir unga. Unga plastik ham kerak emas. Ular qurib aravani olib qochib yuraveradi ular. Unda pastga tushsin-da xalqdan so'rasin. Kutini tubarizgidan ko'tarman doi. Byurokratlarda g'irt yolg'onchilar. Bular hammasi g'irt yolg'on.
Deydi Abduqahor Musayev. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan pensioner Malik ota ham plastik kartochkadagi pulini naqdlashtira olmagani bois nevaralariga hayitlik bera olmagandan xijolatda qolganini aytadi.
Yo'q, plastik olamiz, biz unday bo'lgan qo'limizga pul sinaymiz. Yo'q, plastikni qo'lidan keyin suradi. Ularni masalan 5 yilda 4 yilda tushirsa bo'ladi-ku, masalan, magazinlardan borib 15% qilaman, boshqa olaman, shu qilib kelishimiz mumkin lekin pensionerlarni.
O'shani ham 15%ga yetishtirib olasiz, masalan.
Ha, yo'q, almashtiramiz. Unda yo'q, bunda kichkina. Bunda kichkina bir oyda bir masalan 100 ming yoki 200 ming masalan 50 ming pul olasiz. Uni ham borib bir 8 soat sotib o'tkazib olasiz. Birinchi oshirib o'tirsangiz, yetaroq olasiz. Masalan, uni uchun ham bir uxlamay borib turishingiz kerak. Ochiqqa.
Dedi Malik ota. Ijtimoiy so'rov markazi tadqiqotchisi va so'rov mualliflaridan biri Marat Hoji Muhammedov ozodlikka har kuni kelayotgan bunday shikoyatlarni bo'rttirish deya rad etishga urindi.
Bir ikkita axborot kelsa, u orqali misol uchun butun O'zbekistonda shunaqangi bir masala bor deb tasavvur qilish mumkin emas. Bu fanga, fan talablariga mos kelmaydigan narsa. Biz so'rovlar o'tkazamiz. Omma ichida odamlar bilan suhbatlashamiz. Shuning uchun men ochiq va aytishim mumkinki, odamlar fikri shunaqa. Bu birinchidan. Ayrim odamlar endi qanaqangidir o'zining fikriga ega bo'lgan bo'lsa, misol uchun, endi qanaqangidir muammolarni to'xtatishgan bo'lsa, albatta bunaqa fikr aytishlari mumkin, lekin bu ommaviy ravishda emas.
Dedi oddiy o'zbekistonliklar shikoyatiga javoban Marat Hoji Muhammedov. Bu sotsiologning aytishicha, odamlar o'z huquqlarini yaxshi bilishlari, plastik kartochka bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqqanda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limlari va huquq tartibot idoralariga murojaat qilishlari kerak.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Davom etamiz. Rossiyadan migratsiya qonunlarini buzgan o'zbekistonlik muhojirlarning majburan chiqarib yuborilishi ko'paymoqda. Migratsiya idorasi ma'lumoti bo'yicha 16 yilning 1-yarmida muhojirlarni majburiy chiqarib yuborish o'tgan yilgiga qaraganda 3 baravarga ko'paygan. Bu haqda batafsil Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudratdan eshitamiz.
Odatda muhojirlarni tekshirishda politsiya xavfsizlik kuchlari xodimlari qatnashishadi. Migratsiya qonunlarini buzgan deb topilgan muhojir migratsiya idorasiga tegishli maxsus binoda ushlab turiladi. Ivanova shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik Akbarning aytishicha, viloyatda o'zbekistonliklarni deportatsiya qilish ko'paygan.
Ko'p Ivanovada, mana Furmonova degan joyda ana shu deportatsiya hammani olib borib, shu yerda yotishadi oila, 1 oy, 2 oy, 3 oy nima bo'ladi, biletga pul bo'lguncha. Keyin chiqarib yuboradi. Bu yoqdan bitta qandash urug'i yoki bitta antasi fulab kirib bersa tezroq chiqarib yuboradi. Bo'lmasa ana shu yerda yotadi aka. Registratsiya qilingan joyda yashamasa ularni ham olib borib adliga 2000 rubldan bitta shtraf qoladi, ikkita shtraf qoladi. Shundan keyin patentni ola olmaydi, O'zbekistonga jo'natib yuboradi. Shu shunaqa holat. Bu yerda korrupsiya kuchayib ketganda bu yerda ham pul bilan
xorijlarni deportatsiya qilish yoki majburan chiqarib yuborish Rossiya federal byudjet hisobida belgilangan, biroq mulozimlar ushlanganlar yaqinlari yoki juda kam hollarda ish beruvchi hisobida deportatsiya qilinishi aytiladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, xorijlar orasida asosan ish ruxsatnomasi olmay ishlash yoki patent uchun pul to'lamaslik, migratsiya qaytadan o'tmaslik kabi qonunbuzarliklar keng tarqalgan. Moskva rasmiylari joriy yilning 1-yarmida chiqarib yuborilgan 2900 xorijidan aksariyati O'zbekiston vatandoshi ekanligini aytadi. Moskva hukumatiga ko'ra, migratsiya qonunlarini buzgan chet elliklarga umumiy miqdorda 7 million rubldan ortiq jarima solingan. Moskva viloyatida ishlayotgan Ismoil o'z tanishlari orasida biror qonunni buzmasdan Rossiyaga kirish taqiqlanganlar ko'payganini tilga oldi.
Ko'p deportatsiyalarda, masalan, nimagadir kim bilmaydi. Ular pat registratsiya qilgan, patent qilgan, hammasi to'lab nalog'larni yig'ibdi. Biron bir narsa yo'q, lekin ketadi, ketgandan keyin qaytib keladiki, qaytishda sanimiz vazirlarning zapret, sanimiz viza pretendiy. Nima asosligidan hech kim bilmaydi. Keyin yozadi o'sha yerga qayta administrativni shtrafim bo'ldi. Qaysi rayonlar, lekin u vafshi boshqa rayon, u rayonga bormagan odamdan. Просто bular shunda keladiki, spisok, mana o'zim o'ylashim, masalan, alfabet A mi, A dan 4-5 tasini oladi, B dan bir nechta soni, kim tushsa tushib qoladi-da, xayolim. Shunday bo'lsa kerak menimcha.
Rossiya rasmiylari bunday hollar deyarli uchramasligini, muhojirlarga nisbatan adolatsizlik bo'lganda mahkamaga murojaat etishga ishora etib kelishadi. Migratsiya ekspertlari, mahalliy rasmiylar Rossiya yirik shaharlarida muhojirlar sonini kamaytirish maqsadida turli choralarga qo'l urishlarini ta'kidlashadi. Shu bilan birga qator Rossiya siyosatchilari mamlakat yirik shaharlarida mehnat muhojirlari miqdorini kamaytirish lozimligini ochiq urg'ulab kelishadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Endi gap Turkiyadagi muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan harbiy to'ntarish urinishi urinishining aytish sadolari, chet ellardagi aytish sadolari to'g'risida, demak, Turkiyadagi voqealar ortidan Qirg'izistonda turklar ishtiroki bilan tuzilgan o'quv yurtlari atrofida bahslar qizidi. Bunday holat yaqinda dunyoning boshqa davlatlariga ham ko'chishi mumkinligi to'g'risida aytilyapti. Hozir Qirg'izistondagi vaziyat bilan tanishamiz.
Turkiyadagi muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan harbiy to'ntarish urinishi ortidan Qirg'izistonda Gulen harakati yuzasidan tortishuv yuzaga keldi. Bu hol yaqinda dunyoning boshqa davlatlariga ham ko'chishi mumkin. Bu isyondan keyin poytaxt Bishkekda joylashgan ikki universitet bir-biriga qarshi bo'lib qoldi. Bu ikki oliygoh Qirg'izistondagi eng yaxshi oliy o'quv yurtlari safiga kiradi. ularning biri Manas universiteti bo'lib, uni Turkiya hukumatı moliyalashtiradi. Ikkinchisi esa Xalqaro Otaturk Olatog' universiteti bo'lib, uni Fathulloh Gulanning Global Islomiy tarmog'i moliyalashtiradi. Eslatib o'tamiz, Anqara Gulanni muvaffaqiyatsizlikka uchragan harbiy to'ntarish urinishida ayblamoqda. 1999-yildan beri AQShda yashab kelayotgan Gulan esa bu ayblovni rad etdi. To'ntarish urinishi bostirilganidan keyin Manas universiteti rektori to'ntarishga urinishni qoralab forum uyushtirdi. Sabohiddin Balf yana 18 iyul kuni bo'lib o'tgan forum davomida qirg'izistonliklarni ogohlantirib, Gulan guruhi Qirg'izistondagi odamlarni ham o'z mamlakatlarida qabih ishlarni qilishga undashi mumkin dedi. Rektorning ogohlantirishi e'tiborsiz qolmadi. Manas universitetining ayrim talabalari uning fikriga qo'shildi. Ularga ko'ra, Gulan tarmog'i yopiq tashkilot bo'lib, uning a'zolari o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari ta'limni targ'ib qilish, jamiyatga xizmat qilish hamda konservativ islomiy qadriyatlarga amal qilish ekanligini ta'kidlashsa ham, aslida boshqa niyatlarga ham ega bo'lishlari mumkin. Gulan tarmog'i ochgan Otaturk Olatog' universiteti o'qituvchi va talabalari esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Otaturk Olatog' universiteti o'qituvchilaridan biri Nurdin Kaparov Gulan qanaqa g'oya yoki prinsiplarni targ'ib qiladi? Ilm yoyinlashni, matematika, biologiya, ximiya va boshqa fanlar ahamiyatiga urg'u beradi. Bu g'oyalar qanaqasiga shubhali bo'lsin deydi. Anqara Turkiyada Gulan harakatiga qarshi kurashar, boshqa mamlakatlarni ham bunday qilishga chaqirar ekan, Gulan harakati Turkiya tashqarisida ham munozaraga sabab bo'lishini kutish mumkin. Anqaraning maqsadi Gulan global tarmog'ining moliya manbalarini quritishdir. Gulan oqimining asosiy mablag' manbasi oqim a'zolari Bryusselga yaqin davlatda ochgan xususiy maktablardir. Gulan harakati aynan shu maktablar tufayli nom chiqargan. AQShda joylashgan Tenio Intelligence ilmiy markazining Turkiya bo'yicha mutaxassisi Wolfango Piccoli Anqara Gulanga qarshi jang boshladi. Tabiiyki, Turkiyadagi asosiy e'tibor mahalliy vaziyat hamda Gulanning AQShda yashayotganiga qaratilmoqda. Bundan keyin Gulan yoki uning sheriklari faoliyat yuritayotgan hududlarga ham e'tibor qaratiladi. Anqaraning bu davlatlarni Gulan ma'rif tizimlarini yopishga chaqirib, ularga bosim o'tkazishini kutish mumkin dedi. Gulan harakati Markaziy Osiyoda uzoq tarixga ega. Hududda 1990-yillar boshida Turkiya hukumatı qo'llovi bilan Turkiya madaniyatini tarqatish hamda mamlakatning xorijdagi ta'sirini oshirish uchun mahalliy hukumatlar qo'llovi bilan har bir Markaziy Osiyo davlatida Gulan maktablari ochilgan edi. Ammo hududdagi avtoritar yetakchilarning bir nechtasi keyinroq bu maktablarga qarshi chiqdi. Gulan maktablari O'zbekistonda 2000-yillar boshida, Turkmanistonda 2010-yillar boshida, Tojikistonda esa o'tgan yilda yopildi. Rossiya avvaliga Tatariston hamda Boshqirdistonda bu maktablarni yaxshi kutib oldi, ammo 2000-yillar boshida ularni davlat ta'lim tizimiga qo'shib oldi. Bu mamlakatlarning birortasi ham Gulan maktablari nima sababdan yopilganini ochiqlamadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu maktablar avtoritar hukumatlarga o'z mamlakatida ularga to'liq bo'ysunmagan, yaxshi tuzilgan tarmoqning mavjudligi yoqmaganidan ta'qiqqa uchragan.
Ahmadboyning Chinozdagi uyidagi jihozlar Bekobod metallurgiya kombinati omboriga tashildi. Qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning mol-mulkini xatlagan tergov tizimlari endilikda kreditorlar pulini Ahmadboydan 40-50% ustama bilan olgan tadbirkorlarni so'roqqa chaqirmoqda. Ahmadboyning xatlangan mol-mulki yu to'planayotgan naqd pullarning kreditorlarga qaytarilish qaytarilmasligi esa sud hukmiga bog'liqligicha qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlik bilan suhbatda o'zini Ahmadboyning qo'shnisi deb tanishtirgan chinozliklardan biri pul va mashinalarni talab qilib borgan kreditorlar Ahmad Tursunboyevning uyi joylashgan Olmazor qo'rg'oniga kiritilmasdan qaytarib yuborilayotganini aytadi.
O'tgan kuni Ahmadboyning uyidagi mebel, elektronika va boshqa jihozlarni mashinaga yuklab olib ketishdi. Uyni militsiya qarovullab turibdi. Bir-ikki odam baqir-chaqir qilib uyiga o't qo'ymoqchi bo'ludi, shuning uchun militsiya tartib o'rnatgan.
Deydi suhbatdosh. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Ahmadboyning yaqinlari va qarindoshlari undan yuz o'gira boshlagan. Ahmadboy bilan birga tushgan videosi tarqalgan qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova mahalliy matbuotga uzoq qarindosh bo'lgan Ahmadboy bilan aloqani uzganligini bildirgan. Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasining aytishicha Ahmadboyning mol-mulki hali musodara qilinmagan, balki xatlangan.
Musodara qilish va kreditorlarga pul qaytarish masalasini sud alohida ajrim qilib chiqaradi. Hozir tergov ketyapti. Ahmadboyning uyidagi mashinalar, ba'zi qimmatbaho jihozlar vaqtincha Bekobod metallurgiya zavodi omboriga olib borib qo'yildi. Bilasiz, pulini olmagan odamlar Ahmadboyning uyiga hujum qilishi mumkin. Bunaqa istalmagan hollarni oldini olish maqsadida xatlangan mol-mulkni saqlash masalasi organlarga yuklatildi.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda o'zini rixsdorlar deb tanishtirgan Ahmadboy kreditorlardan biri Chinoz hokimiyatiga borib pulni qaytarilishini talab qilganini aytadi. Bir kun kutdim, ikki kun kutdim, bir oydan oshdi. Men Chinoz tumani hokimligi idorasiga borib, Ahmadboydan olgan jetonimni ko'rsatib, pulimni qaytaringlar, baraka topkurlar, bo'lmasa o'z jonimga qasd qilaman dedim. Ular biz bu bilan shug'ullanmaymiz, bu bilan tergov shug'ullanadi deb meni qaytarib yuborishdi. Men to'g'ri Ahmadboyning uyiga bostirib bormoqchi bo'ldim. Ko'chasiga ham kiritishmadi. Televizorda ko'rdik-ku axir, shuncha dollarlarni olib qo'yishdi. Bu pullarni egalariga qaytarib bersin-da endi, deydi Ahmadboy kreditorlardan biri. Ahmadboy Tursunboyevning o'zi ayni paytda Yangiyo'ldagi tergov izolyatorida hibsda qolar ekan, Chinoz hokimiyati yoki Chinoz tuman prokuraturasi norozi kreditorlar mulki qaytarilishi qaytarilmasligi haqida jamoatchilikka ma'lumot bermayapti. Huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Ahmadboydan musodara qilingan 13 milliard 138 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari kreditorlar qarzini qaytarishga yetmaydi.
Qo'limizdagi ma'lumotga ko'ra 45 ming kishi pul bergan. Ularning 10 biriga ham yetmaydi bu pul. Har kuni shu savolga javob beryapmiz. Pul qaytariladimi degan savolga. Yana aytaman, sud qaror chiqaradi bu borada. Ana shundan keyin sud ijrochilari Ahmadboy mol-mulklarini sotib davlatga topshiradi. Agar sud o'z qarorida jabrlanuvchilarga zarar qaytarilsin desa, bu ham belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Yana bir tarafi bor. Ahmadboy ham foiz evasiga odamlarga pul bergan. Ularni ham topib, Ahmadboydan olgan pulini qaytaramiz. Sabr qilib turishsam hal bo'ladi bu masala. Lekin faloncha beruvdim, shuni darrov olaman-u qo'ltig'imga tiqib ketaman degan jon yechimi yo'q bu masalaning.
Dedim manba. Tergov amnistiya qilgunicha qadar davom etilishi haqida xavotirlar bor. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 16 iyun kuni qo'lga olingan Chinoz avto hamchor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, 168-moddasi va 170-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, Ahmadboy ustidan ochilgan ish atayin sust yuritilmoqda.
Avgust oxirida mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlangan oltin amnistiya kutilmoqda. Agar Ahmadboy ishi amnistiya moddasiga to'g'ri kelsa, tergov harakatlari to'xtab, asosiy ayblanuvchi ozod bo'lishi mumkin,
deydi manba. Ozodlik ixtiyorida hozircha mustaqillik bayrami munosabati bilan amnistiya e'lon qilinishi, e'lon qilingan taqdirda ham uning Ahmadboy Tursunboyev kabi og'ir moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotganligi nisbatan qo'llanish-qo'llanmaslik haqida rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Tugab borayotgan haftani bosh mavzusi Turkiya mavzui bo'ldi. Bugun mana matbuot sharhi keldi. O'zbekistondagi matbuot bu mavzuni yoritdimi, yo'qmi deb mundoq qarasam, bizni sharhlovchimiz tayyorlagan sharhda O'zbekistonda bu mavzu yoritilgani yo'qqa o'xshab turibdi. Balki yoritilgandir, balki bizni sharhlovchimiz e'tibor bermagandir. Siz matbuotni juda muntazam kuzatib kelasiz. Balki siz aytarsiz, faqat buni endi keyinroqqa tashlaymiz. Siz nafaqat jurnalist, balki ezgulik jamiyatini ham vakilisiz. Tinglovchilarimizga xabari bo'lsa kerak, biz oldinroq xabar bergan edik. Ezgulik jamiyati o'sha turmalarda saqlanayotgan inson huquqlari himoyachilari siyosiy deb ataydigan bir 10 mahbusni borib ko'rishni rejalashtirilgan. To'g'rirog'i, ezgulikka borib ko'rishga izin berilgan. Shu ish boshlandimi, yo'qmi?
Sarvar aka, mana kechani olgan kun, ya'ni 20-iyul kuni men o'sha men hamkasbim Vasiliy Niyatov bilan birgalikda o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-48 sonlariga jazoni ijro etish muassasasida o'sha fuqaro jamiyati vakillaridan biri Muhammad Bekjon bilan uchrashdik. Uchrashuv juda ham yaxshi o'tdi. Biz o'sha Zarafshon, Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida joylashgan bu koloniya, o'sha ishlab chiqarishga haligi nima qilingan hisoblashgan koloniya. Agar mana shu uchrashuv tafsilotlarini aytib bersangiz, aytib beraman. Chunki mana shu uchrashuv bilan nima boshlandi, bizda o'sha Suriyadagi nimalarimiz boshlandi, xudo xohlasa ertaga, ertaning qarshiga, keyin dastlab turmalarga borib bir ko'rishmoqchimiz. Demak, Muhammadjon aka bilan Muhammad Dilshon bilan uchrashuvimiz juda yaxshi o'tdi. Avvalo mana shu Ozodlik radiosi orqali u kishini eshitayotgan, u kishini do'stlari, taniganlar, do'stlariga hammasiga u kishini salomini yetkazmoqchiman. Xususan mana Ozodlik radiosi vakillariga ham boshqalarga ham alohida mana salom aytib kayfiyati yaxshi ekanliklarini, sog'liklari yaxshi ekanliklarini u kishidan xavotir bo'lmasa ham bo'lishlarini juda hozirgi paytda o'sha turman ma'muriyatini munosabati albatta xalqaro bosimlar tufayli bo'lsa kerak deb o'ylayman juda yaxshi tomonga o'zgarganligini aytdi.
Abdurahmon, ikki marta aytdingiz uchrashuv yaxshi o'tdi deb. Yaxshiligi nima? Mahbus bilan uchrashuvni yaxshiligi qanaqa bo'lishi mumkin?
Endi yaxshiligi qanaqa? Mana masalan biz avvalgi uchrashuvlarda ancha kutib qolgan edik. Keyin o'sha biz siyosiy debat etadigan fuqarolar jamiyati vakillarini avvalda tayyorlab o'tkazishgan edi, ya'ni tata maqtaysan, o'sha turmani maqtaysan, nima qilasan degan. Bu uchrashuv ancha erkin biroqligi nima ruhda o'tdi. Masalan, Muhammadjon aka o'zlari bir turmani maqtab yoki bo'lmasa o'sha koloniyadagilarni bir xushomad bilan yo bo'lmasa bu yerdami sharoitlar yaxshi degan bir haligi bir yasama sun'iy bir narsalar ko'ringani yo'qda. Mana yaxshi eslayman, o'tgan yil oldingi yili biz Qarshidagi o'sha turmada Solijon Abdurahmonov bilan ko'rishganimizda u kishini avvaldan tayyorlashgan ekan, u kishi aytdi meni bizni qo'g'irchoqda yasantirib yangi kiyimlar kiygizib haligi tartiblar aytmaysan, unaqa aytmaysan deb aytishgan edi, lekin aytaman deb ozmoz shikoyatlar ham qilgan edi. Endi Muhammad Dilshon bilan uchrashuv payti juda samimiy bo'ldi, men o'sha ma'noda yaxshi deyapman. Bundan tashqari o'zimizga ham yaxshi bo'ldi, ko'p kutganimiz yo'q, chunki hozir o'zi masalan Zarafshonga oddiy masalan moshinada borish o'zi juda qiyin, biz juda qiynalib nima bilan bir qiyinchiliklar bilan borgan edik va o'sha nuqtai nazardan yaxshi dedim. Umuman olganda endi baribir qamoq o'zoti bilan u odam 15 yil o'tirdi, mana hozir endi shu muddati tugashi 7 oy qoldi, hozircha haligi qamoqxonani ichki qoidalarini buzgani bo'yicha narsa shundalar ham yo'q. Xudo xohlasa bir inson omon chiqsam albatta ijodga qaytaman. Hozir mani shu yagona muammoyim, yagona biraligi nimam, bu o'sha bolalarimni, oilamni, xonadonimni sog'ingani bo'lyapti. Qizlarimga ayting iltimos, menga xat yozsin, mana qizlarimda mana 1 yil davomida bitta ikkita xat olaman, iltimos shunga yetkazinglar dedi. Mana endi mana efirda so'z beryapti Sarvar aka, mana shu fursatdan foydalanib bu Muhammadjon akani oilalariga, u kishini aka ukalariga, boshqalarga nima qilmoqchiman, birdalik murojaat qilmoqchiman, imkon qadar u kishini yolg'izlatmasdan u kishiga maktublar yozib boshqa qilib, chunki endi aytyapti qamoq edi, lekin deydi mana sharoitlari ham o'ziga yarasha yaxshi, yomon emas deydi. Masalan ilgarilari deydi mana qiynoqlarga solgan paytlari ham bo'lgan deydi. Masalan Jassiqda, Qamchida o'tirgan turmalarda o'tirgan paytlarimda deydi och qolgan paytlarimiz bo'lgan. Bu narsalarni yaxshi eslayman, lekin hozir bizda deydi baribir deydi yaxshi sharoitlar, umuman olganda yaxshi deb birozgina maqtashib o'tgandilar. Keyin men aytdimki masalan turma ma'muriyatiniki yaxshi bo'lishi mumkin, chunki mana xalqaro bosimlar bor, xalqaro tashkilotlar chaqiriqlari bor. Bunday paytda baribir O'zbekiston hukumati ham turmani ma'muriyatiga aytadi. Yana bitta qamoqxonalarda shakllangan bir holat bor, masalan odamlarga bevosita masalan yomon ko'ringan mahbuslarga mahbuslar orqali, ya'ni kameradoshlar orqali bir tazyiqlar o'tkazish tendensiyasi bor. Shu narsa qanaqa desam, bu yerda mutlaqo menga nisbatan haligi mahkumlar o'rtasida dedi nima yo'q dedi. Birinchidan 15 yil o'tirdim dedi, haligi nima deydi turmani bir haligi o'zini tilida nima aytadi, det bo'lib qoldim deydi. Dedi haligi bir ancha bir staj yuqori odamga, tajribali odamga aylandim. Ikkinchidan yoshim hurmat qilishadi, mana 21 oktyabr kuni, yo'q 1 oktyabr kuni 62 yoshga to'laman, shuning uchun deydi mahkumlarga hurmat qilishadi. Yaxshi deydi, mana ishlarga ham chiqarishayotgani yo'q, chunki o'sha polojeniyada, ya'ni ustida qamoqxonani ustavida 60 yoshdan oshgan fuqarolarni ishga chiqarish mumkin emas deydi. Shuning uchun deydi men deydilar o'sha kutubxonada ko'proq foydalanaman, asosiy vaqtimni mutolaa bilan o'tkazaman, chunki favqulodda o'sha Zarafshonda turmada bilmayman nima uchunligini deydi, juda katta deydi 7000dan ortiq kitoblari bor deydi, bir kattagina kutubxona bor. Mana shu men qamoqda hamma qamoqlarda o'tirdim, lekin bu joyi mana shu tomoni juda katta haligi degan imkoniyat. Shu keyin aytdimki ijodlar qanaqa bo'lyapti, mana masalan Evrul Turan, ya'ni Mamadali Mahmudov ikkita kitob yozib chiqdi, siz ham har holda qalamkash edingiz, jurnalist edingiz, gazetalarda ishladingiz desam, man dedi ijod bilan shug'ullanolmadim, lekin dedi chiqsam shu o'zim xotiralarim, nimalarim haqida bir yozish niyatlarim bor. Yana takror aytaman dedilar, qizlarimga ayting o'sha xatlar yorsin dedi. Sarvar aka, yana bitta narsani aytishim kerak, u kishini xursand qilish maqsadida bundan bir 1 yil oldin bo'lgan voqeani aytib berdim. Ya'ni o'sha chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu kishini bir haligi o'zlarini bir mukofotlari bilan taqdirladi va taqdimotda men ham ishtirok etganman. Ya'ni bu taqdimot o'sha Vashingtonda bo'lgan, u kishini oilalari ishtirok etgan, qizlari, bolalari. Men o'sha taqdimotda ishtirok etdim, man sizga oilangizga topshirildi mana shu mukofot. Bundan tashqari qizlaringizni o'sha yerda ko'rdim, salom aytishdi. O'tgan yili Polsha poytaxti Varshavada birga aksiyalar qildik ozligingiz bo'yicha desam, o'sha ancha ruhlanib ko'zlariga yoshab qoldilar. Rahmat aytdilar.
Tushunarli. Abdurahmon, gap kim haqida ketayotganini hamma tinglovchimiz ham bilavermaydi. Demak, Muhammad Bekjon, Muhammad Solihni ukasi, Er Demokratik partiyasini asoschisi Muhammad Solihni ukasi. Muhammad Solih o'zi hozir O'zbekistondan tashqarida. Davom eting. U 99-yil qamalgan-a, Muhammad Bekjon.
U kishi 2000-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudini hukumat bilan qamalgan. O'sha dastlabki qamoq nimasida 15 yil muddatga qamalgan. Mana u kishi bilan birga qamalgan mana ukalar Rashid Bekjon ozod qilindi. O'tgan yili mana oldingi yil hozir esimda yo'q, uzoq yillikda. Mana 2-3 yil oldin mana Evrul Turan, mana yozuvchimiz Mamadali Mahmudov ozod qilindi. U kishi bilan birga qamalgan. Xudo xohlasa umid qilib turibmiz, bu kishi ham shu jazo muddatlari tugashi bilan ozod qilinib o'sha xonadonlari, oilalari bag'riga qaytsa. Endi bir gapimni davom etmoqchiman. Sarvar aka, demak biz shu keyingi haftada Qarshida bo'lib, o'sha Qarshida huquq himoyachisi jurnalist, mana Londonda mana kitoblar chiqdi, bu bizni tashkilotimiz asosiy Dilmurod Sayid, keyin mana Solijon Abdurahmonov, bu mashhur o'sha bizni fuqarolar jamiyatining vakillaridan biri jurnalist, mana hatto Amerika elchixonasi u kishini haligi sirtdan o'zim tug'ilgan kunlarimni nishonladi. Mana 66 yoshga to'ldilar bu yil. U kishini ko'rmoqchimiz, bunga qo'limizda ruxsatnoma bor. Xudo xohlasa bir keyingi haftalarga borib haligi qilish niyatimiz bor, ziyorat qilish niyatimiz bor. Azam Turg'unov uni ko'rish niyatimiz bor. Keyin haftani oxirida o'sha demak o'sha Qoraqalpog'istonni 64-71 deydi, bu jasliq lageriga borib Azam Turg'unov bilan ko'rishmoqchimiz. Chunki Azamjonni qamalganiga ancha bo'ldi, keyinchalik uni o'sha muddatlariga yana qo'shib berildi, shunaqa holatlar bo'ldi. Shu xudo xohlasa o'sha nima deydi, ko'pchilik mana shu fursatdan foydalanib mamlakatimizni ayrim diplomatik korpus vakolatxonalari bizaga haligi ma'nan o'sha jarayon davomida o'sha nima deydi hukumat bilan muloqotlar davomida bizaga ancha yordam beryapti, ularga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Demak bu jarayonlarni xudo xohlasa xushxabarlar bilan kelgusi o'sha ozod nazarlarimizda aytib berish umidimiz bor.
Albatta, albatta. Aziz tinglovchi, ozod nazar eshittirishini tinglayapsiz. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, keling boshqa mavzularga o'taylik. 20 iyulda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish jarayoni yakuniga yetdi. Mana shu jarayonga bir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yilgi jarayonni bir o'zgachaliklarini sezgan bo'lsangiz, marhamat, mikrofon sizniki, aytib bering.
Endi o'zgachasini sezganim yo'q, lekin har yili ham baribir o'sha juda mamlakatimizdagi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi, o'sha test nimasi jarayoni. Masalan aytaylik, kuzga borib masalan paxta terimi shunaqa bir kompaniya bo'ladigan bo'lsa, mana yozda masalan ayni chillasida o'sha O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish nimasi markazlashgan holda bo'lganligi uchun mana o'zingiz ham ko'ryapsiz, kecha Ozod radiosi ham yozibdi, hatto 600 mingdan oshib ketibdi. Bu eng haligi nima deydi mamlakat tarixidagi rekord ko'rsatkich talabgorlar soni va shunga yarasha haligi elakni ko'zga ham kishirayib boryapti. Ya'ni saralab olish, nima qilish, bolalarni ko'rish imkoniyatlari ham nima qilib boryapti. Men endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Ya'ni uylar baribir o'ziga xos g'irromliklar bo'ladi, o'ziga xos baribir korrupsiyalar bo'ladi, o'ziga xos bir tarbiyachiliklar bo'ladi. Mana hozirdan o'zi palon universitet paloncha bo'lib ketganmish, islom universitet kirish muncha bo'lib ketganmish degan o'sha uzun quloq gaplar, bir vagon gaplar hozir yuribdi. Endi bevosita men jonli bir misol tariqasida aytmoqchiman, chunki o'zim menga yaqin mana ukalarimiz, jiyanlarimiz, mana shu bolalarimiz nimaga topshirgan Alisher Navoiy nomidagi haligi til adabiyot universiteti tashkil qilindi prezidentimiz tomonidan, o'sha universitetga topshirilgan va insho imtihonlari bo'ldi, test imtihonlaridan oldin inşa imtihanları için 75 bal koşumca bal koyularken işte koşumca bal haligi nazarati testlerine göre pasra bulmanın için bir de kubra tanışılışını bulup getti. Hatta Zülfiye kızlarına yani Zülfiye mükafatını alken şairelerine inşa yazdırıp onu falan pulundan pulladı diken harkıl gerçizle yürüp. Yine elbette bunlar hemen norasmiy gaplar hali birorta bir xumoza qilish idoralaridan bir rasman tasdiqlar bilan qo'lga tushib birov javobgarlikka tortilgan joyi yo'q. Shuning uchun men umumiy bir manzarani sizga haligi nima deydi ko'rsatish maqsadida shunaqa gaplarni gapiryapman.
Demak, yangi universitetga kirish uchun testdan tashqari ijodiy imtihon ham bor va ijodiy imtihon o'sha insho yozish ko'rinishida bo'ldi, shundaymi?
Albatta, insha yozish ko'rinishda bo'ldi. Undan tashqari mana sanan jurnalistikasi, dizayn va rasmdek boshqa universitetlarda ham haligi nima bor, ijodiy imtihonlar bor. O'sha ijodiy imtihonlar bu qo'shimcha 70 ball beradi. 70 ball bergan 70 75 ball, hatto 100 ballgacha beradi mana jurnalistik fakultetlarida. Ana shu imtihonlar testga qaraganda anchalik xavfsizlik nuqtai nazaridan yumshoq, zaif. Ya'ni ular o'qituvchilar tomonidan olinadi, shuning uchun bu yerda qanaqadir bir haligi har xil gumon, har xil fikr-fazob gaplar yuribdi, har xil nima deydi bir reallikka yaqin yoki yaqin bo'lmagan gaplar ko'payib ketgan. Mana bitta o'sha imtihonni yoki bo'lmasa ijodiy imtihonni narxi masalan $2000 chiqdi, $3000 chiqdi degan har xil uzun quloq gaplar bor. Hali yuqorida aytganimdek birov buni qo'lini ushlab bir javobgarlikka tortgan joyi yo'q. Shuning uchun ortiqcha gapirishdan hozir
tiyilgani yaxshi. Alisher Navoiy universitetiga o'sha Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini binosi o'tkazib berildi va shu bilan bog'liq gaplar bo'ldi. Bu yil mana keyingi bir oy, bir yarim oy ichida bino buzilyapti deb birov aytdi, buzilmayapti, ko'rinishi o'zgararkan, binoni o'zi asosiy konstruksiyasi qolarkan degan yana bir gap bo'ldi. Ko'zingiz tushdimi binoga?
Ne binoga ko'zim tushdi. Bizlarga juda qadrdon bino edi. Endi bilmadim, endi qaysidir bir uzoq yillarda juda chiroyli arxitektura fikri bilan qurilgan deyildi. O'zi endi bu yil o'sha hozir yangi universitet tilabiyotchilari Toshkentda ya'ni Milliy universitetni bir binolaridan foydalanib turishar ekan, ularga o'sha prezident farmoni bilan o'sha hali siz aytayotgan buzilayotgan binoning negizida katta bir bino qurib berilar ekan. Endi o'sha yerga borsangiz juda bir vayrona bo'lib yotibdi, qurilishlar bo'lib, menimcha hamma haligi negizini to'liq hal qilib o'shani yeriga zamonaviy bir yangi bir bino qurishsa kerak, changib nima qilib qanaqadir bir hatto odam qarayish kelmaydigan bir ahvolga kelib yotibdi.
1 sentyabrga topshirisharmikin endi?
Yo'q, topshirilmaydi bu bino. Men hozir yuqorida aytdim, bu bino keyingi yili 1 sentyabrga ochilishi bo'ladi. Bu yil o'sha Alisher Navoiy universitetiga kirgan odamlar O'zbekiston Milliy universitetini, filologiya fakultetini binosida bir qismi o'sha Turin politexnika nimasi bor universiteti, o'shani kolleji ham bor, o'sha kollejni binosini bir qismida o'qib turar ekan, keyingi yildan boshlab xudo xohlasa yangi binoda yangi universitet ish boshlaydi.
Ha, xo'p, keling endi o'sha matbuotga o'taylik. Mana matbuot sharhi qo'limda turibdi, sarlavhalarni o'qiy. 8 milliardlik xazinadan ayrilgan qora zargarlar, Afrosiyobni toshbo'ron qilgan bezorilar, o'g'irlikda ayblangan xonandalar deb umumiy sarlavha berdik. Fuqarodan yer evaziga pora, gazeta obunasi va metallon talab qilgan hokimlik vakili qo'lga olindi. Kuydirgi xavfi bois chorva mollari uy sharoitida mollarini uy sharoitida so'yish taqiqlandi. Toshkentda qora zargarlardan 50 kilo musodara qilindi va shunga o'xshagan gaplar. Shunga o'xshagan gaplar, lekin sharhlovchimiz e'tibor bermaganmi yoki yozmaganmi? Chindan ham O'zbekistonning yetakchi gazetalari Turkiyadagi voqealarni balki siz e'tibor bergandirsiz. Yozgan bo'lsa qanday yozishdi? Nima deb yozishdi?
Mahalliy matbuot mana bugun kioskalardan mana shu oxirgi o'sha devosi o'sha buruq haligi Turkiyadagi Istanbuldagi voqealar, haligi davlat to'ntarishi, undan oldingi bir haligi teraktlar munosabati bir qaynoq nuqtaga chiqqan paytdan beri O'zbekiston rasmiy gazetalari mana hozir boya kioskaga olib ertalab bir qarab chiqdim. Demak, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi, Pravda, Vostok, Qishloq hayoti gazetalarini to'rttasini qarab chiqdim. Haqiqatdan bir og'iz, bir satr o'sha Turkiya masalasida birorta gap yo'q. Ya'ni qaysi masalada, ya'ni mana davlat to'ntarishi, o'sha masalan oxirgi Erdo'g'onni murojaatlari, Turkiyadagi o'sha 3 oylik favqulodda vaziyat bo'yicha holat, bularni birortasi bo'yicha na Masalan, Turkiya haqiqatan Turkiya bo'yicha Turkiya hali nima siyosiy sahnada bormi, Turkiya yer xaritasida bormi degan narsani hatto o'zi ham yo'q, umuman Turkiya haqida gap ham yo'q. Endi tasavvur qildim, nima uchun berilmayapti, nima uchun gapirilmayapti? Masalan, haqiqatan gazetalarga qanaqadir topshiriq bo'lganmi yoki topshiriq bo'lmaganmi, bu bo'yicha yosh taqiqlanganmi, taqiqlanmaganmi degan narsalarni o'zim tasavvur qildim va hatto o'sha mahalliy hamkasblarim bir ikkitalar bilan bog'landim. Haqiqatan birorta bir masalan Turkiya masalasi bo'yicha yozmaysan yoki bo'lmasa bunaqa yozasan degan bir haligi amaliy ko'rsatmalar yo'q. O'zi O'zbekiston hukumatini bir rasmiy pozitsiyasi o'sha haligi aniq bo'lmaganligi uchun shu paytgacha O'zbekiston hukumatini o'zi bir rasman bir haligi jo'yaliroq bir haligi nima deydi ta'ziyadan tashqari pozitsiya bildirmaganligi uchun menimcha jurnalistlar o'zida jur'atsizlik tufayli bu mavzu yoritilayotgani yo'q. Masalan, O'zbekiston radiosini o'sha xalqaro eshituvchilar bo'limi bu bo'yicha bir ikkita narsalar berganmish. Eshitishimcha ular ham o'sha qisqa bir xabarlar beribdi o'sha jahon matbuotini xabarlari asosida. Lekin bundan tashqari bosma nashrlarda, masalan aytaylik, jurnallar, gazetalarda biror satr Turkiya haqida yo'q. Hali yuqorida aytganimdek, bu bo'yicha menimcha hech qanaqangi topshiriq yoki bo'lmasa bir ko'rsatma yo'q. O'sha jurnalistlari o'zi hali endi o'rislar tilida aytadi, samotsenzura deydi, o'zlari qanaqadir haligi qilib o'tirish shekilli o'sha rasmiy pozitsiya bo'lmaganligi uchun qanaqadir cho'chib turishibdi gazetalarni muharrirlari.
Yozmaysan degan topshiriq bo'lmagan degan gapingizga meni ham ishongim kelyapti Abdurahmon, chunki masalan internet nashrlar, ba'zi saytlar, tahririyati O'zbekistonda bo'lgan saytlar juda keng yoritdi.
Albatta.
Keng so'zini olib tashlash kerakdir, lekin yoritdi. Ba'zi shunday ekan, demak rasman taqiq yo'q. Muharrirlar o'zlari o'sha balodan hazar deb qo'rqqanidan ertaga gap tepib qo'ymasin, qolmasin deb yozmagan bo'lsa kerak. Chindan
ham. Ha, endi ehtiyot bo'lganidan deylik, keling biz ham yumshoqroq qilib, albatta endi hamkasblarimizga qanaqadir jur'at, qanaqadir bir nimalar tilaymiz va albatta xalqimizni, mana men endi shu gazetalar yozmagan narsani men o'zim sizga aytib bera qolay, bitta yarimta odamlarni misolda. Masalan, odamlar nima deb o'ylayapti, masalan Turkiyadagi voqealar haqida, masalan aytaylik Erdo'g'onni o'sha haligi publikaga o'ynab, Anqarani bir masjidiga borib azon aytib shunaqa narsalar qilayotganiga masalan o'zbeklarni munosabati qanaqa desangiz, man bitta yarimta bilgan haligi nimalarim bo'yicha aytib beraman.
Masalan, ayting.
Masalan, bir arsiz odam prezident bo'lsa, masalan xonanda yo ashula aytadigan odam prezident bo'lsa, u ashulachilar xursand bo'larkanda mana endi hamma joy ashula bo'lib ketadi, endi zo'r bo'ladi, ashulaga e'tibor kuchayadi. Yozuvchi odam prezident bo'lsa, aytaylik mana Vaslav Havel nima bu adabiyotga mana e'tibor oshadi deydi, unga e'tibor oshadi, mamlakatda ma'naviyatga e'tibor oshadi deydi. Demak, mana hozir o'sha Erdo'g'onni o'sha publikaga o'ynab har xil o'zini diniy haligi nimalarini, e'tiqodlarini har xil ko'rinishda namoyish etayotgani O'zbekistondagi ayrim dindorlarga ham yoqyapti. Ayrim dindor nimalarimiz mana Erdo'g'onday bo'lishi kerak, dinni himoya qilish kerak, unaqa bunaqa deydi. Lekin aksil masalan siyosatdan sal xabari bo'lgan, Turkiyani nimasidan xabari bo'lgan bevosita mana mustaqil jurnalistlar biroz xavotirda, chunki Turkiyadagi vaziyat sekin-sekin qanaqadir bir haligi nima deydi murakkab bir yo'lga kirib borayotganidan bir xavotirda. Shunaqangi xilma-xil fikrlar Sarvar aka.
Sizni gaplaringizdan masalan O'zbekiston matbuoti yozsa ham yozmasa ham o'zbekistonliklar Turkiyada bo'layotgan voqealardan xabardor degan fikr kelib chiqyapti.
Mana kabel televideniyalar bor, masalan Rossiya matbuoti bemalol ko'rsatib yotibdi, internet saytlari bor, o'zi hali aytganingizdek hatto mahalliy veb nashrlar o'zlari ham ozmuncha yoritayapti. Men o'ylaymanki, masalan aholining kattagina qismi o'sha ayniqsa Rossiya matbuoti orqali Turkiyada bo'layotgan voqealardan xabardor.
Bunaqa vaziyatda o'sha yozmayotgan jurnalistlar, yozmayotgan bosh muharrirlar o'zi nima ish qilib o'tiribmiz degan gap xayoliga kelarmikin, kelmasmikin?
Xudo xolis kelib qolar keyingi ozod eshituvchilarimizgacha ozod nazarlarim.
Hamkasblar og'ir olmasin bu gapni, bir hazil tariqasida aytdik qo'ydik. Abdurahmon Tashanov edi Toshkentdan, bu ozod nazar edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat Sarvar aka.